Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Алабуга районының Мир хуҗалыгы сөтчелек фермасында булды. Биредә 3000-гә якын мал исәпләнә, 48 кеше эшли. Комплекска савым сыерлары, бозаулар комплекслары, 2 ашлы склады керә. Рөстәм Миңнехановны эшне оештыру тәҗрибәсе белән таныштырдылар. Инвестор малларның баш санын 2 тапкырга арттырырга, быел дәвам корпуслар төзергә җыена. Россия Ислам дөньясы 14-нче икътисадый форумы барышында халал индустрия халыкара ярминкәсе оештырыла. Ул 19-21 майда Казан агросәнәгать паркында уза. Зур ярминкәнең төп бурычы Россиядә халал индустрияне популярлаштыру, сәүдә, икътисадый, социаль мәдәни элемтәләр урнаштыру, икътисадның халал мөмкинлекләрен күрсәтү, сатып алучыларга һәм сәүдә хезмәттәшләренә продукцияны тәкъдим итү. Исезгә чирәбез. Россия Ислам дөньясы 14-нче халыкара икътисадый форумы 18-21 майда Казан экспода узачак. Быел Россия президенты Владимир Путин карары белән форумга федераль статус бирелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2024 елда булачак киләчәк уеннары халыкара дәрәҗәдәге турнир уңаеннан Мәскәүдә үткәрелгән тантаналы чарада катнашты. Исезгә төшерәбез. Киләчәк уеннары беренче тапкыр Казанда үткәрелә. Бу инновация проекты ул санлы технологияләрне һәм физик активлыкны берләштерә. Безнең республика турнирының барлык чараларын да иң югары дәрәҗәдә уздырырга, барлык йөкләмәләрне үтәргә әзер, диде Татарстан рәисе үзенең чыгышында. Барлык кунаклар һәм уеннарда катнашучыларга эш ялы итү өчен уңайлы шартлар тудырылачак. Турнирны оештыру буенча барлык чыгымнарны федераль үзәк үз өстенә ала. Кунакларга Казан турында видео роликта күрсәттеләр. Киләчәк уеннары халыкара турниры классик спорт, киберспорт һәм югары технологияләр катнашмасы дип билеп үтелде. Шарлы шәһәре активистлары Донецкига чираттагы гуманитар ярдәм машинасын затты. Зур йөк машинасына озақ саклана торган ашамлыклар, хәрби киемнәр, техника запас частьләр, төзелеш материаллары, УАЗ һәм Нива машиналары төялде. Кирәк яраклардан тыш, хәрбиләргә хатлар, якыннарыннан посылкалар да бар. Мондый гуманитар ярдәмне десантчы, афганча ветераннар берлеге эшмәкәрләре шәһәр халкы белән берлектә 6-нчы тапкыр оештырган. 22 апрельдә Татарстанда профессионалитет федераль проектының бердәм ачык ишекләр көне уза. Укучыларны ихтияҗ булган һөнәрләр белән таныштыруга юнәлтелгән чаралар уздыру каралган. Бердәм ачык ишекләр көнендә ата-аналар җыелышлары, сыйныф сәгатьләре, республиканың зур компанияләренең укыту остаханәләре базаларында интерактив экскурсияләр була. Татарстанда федераль проектта Алабуга политехника, Шарлы политехника көллиятләре, Әлмәт политехника техникумы, Кукмара аграр көллиятенең белем бирү җыештыру үзәкләре катнаша. Әлеге федераль проект Россия мәгариф министрлыгы инициативасы белән эшли башлады. Ул бизнес һәм көллиятләрнең үзара хезмәттәшлегенә нигезләнгән. Предприятиеләр мәгариф учреждениеләре белән хезмәттәшлек идарәсендә катнаша, практика өчен җыештыру базасын тәкъдим итә. Башка темаларга. Милли мультфест Республика балалар кинофестивалинә гаризалар кабул итү башланды. Фестиваль Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татар кино дәүләт бюджет мәдәният учреждениесе тарафыннан уздырыла. Кинофестиваль 3 этапта уза. 1-нче этап гаризалар кабул итү 15 октябрьгә кадәр дәвам итә. 2-нче этап сайлап алу туры. Жюри эшчәнлеге 20 октябрьдән 20 ноябрьгә кадәр бара. 3-нче этап финал 25 ноябрьдә Мир кинотеатрында узачак. Конкурска килгән хезмәтләрне кино өлкәсе осталарыннан торган жюри бәяли. Татарстанда Рамазан изге гамәлләр ае хәйрия марафоны дәвам итә. Закат хәйрия фонды битараф булмаган кешеләр булышлыгы белән аз кремле 450 гаиләгә азык-төлек җыелмалары өләшкән. Бу турыда Диния нәзарәте матбуат хезмәте хәбәр итә. Шулай ук Татарстанның 34 мәчетендә һәм мәдрәсәсендә 4000-гә якын мохтаҗ өчен ифтар мәҗлесе оештырылган. 20 авыру баланы дәвалау өчен акча җыелган. Мохтаҗларга ханыма кафесыннан ифтар җыелмалары таратылган. Изге Рамазан айында һәр кем хәйрия марафонында катнаша һәм ярдәм кирәк булганнарга акчалата булыша ала. Спорт. Хоккей бойынша Гагарин Кубогына континенталь хоккей лигасы финалында бүгін икінші ойын өткәрілі. Акбарс һәм Мәскәүнең Үзәк армия спорт клубы командалары шырашуы кишке сәғәт 7-дә башлана. Бірінші ойында Акбарс көндәшләрен 4-1 исәбенә жиңгән иде. Искәртеп үтек, Гагарин Кубогын ұту өчен ойыннар бір команданың 4 тапкыр жиңүенә кадәр дәвам итә. Яңалыклар шығарышының ахырында һава торышы турында. Бүгін 19 апрель шәршәмбе көнне алмашынушан болытлы һава, урыны белән бераз яңгыр көтелә. Төньяктан талгын жел. Һава температурасы 13 градустан 18 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 760 миллиметр. Республика урманнарында яңгын чыгу куркынычы зур. Сак булыгыз.